Azadlik Radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda telefon va shpargalkadan foydalanmoqchi bo'lgan deya 255 abituriyent test sinovidan chetlashtirildi. Samarqand davlat universitetiga imtihon topshirgan 17 abituriyent ijodiy imtihon adolatsiz o'tdi deb arz qilmoqda. Samarqandda 26 ta oila puli to'langan, ammo buzilishi kutilayotgan ko'p qavatli uy uchun prezidentdan amnistiya so'radi.
Bizni pich qo'yib, odamlarning nima gunohi bor?
Tojik rasmiylari O'zbekistonda mahsulot olib o'tishda cheklovlar yo'q deb bayonot berdi. Qozog'iston Xitoydan qochgan etnik qozoq ayolni Pekinga topshirmaydigan bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlari Senati 2019 moliyaviy yil uchun 717 milliard dollar miqdorida mamlakat mudofaa byudjetining qonun loyihasini qabul qildi. Amerika Qo'shma Shtatlarida moliyaviy byudjet joriy yilning 1-oktyabrida boshlanadi. Mazkur miqdorning 69 milliard dollari mamlakat tashqarisidagi harbiy amaliyotlar uchun ajratilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari Turkiyaning ichki ishlar vaziri Sulaymon Soylu va adliya vaziri Abdulhamid Gulga nisbatan sanksiyalar joriy etdi. Vashington ularni amerikalik pastor Andrew Bransonni ta'qib qilishda aloqador deb hisoblamoqda. Iyulning oxirida prezident Donald Tramp agar Turkiya Andrew Bransonni ozod etmasa, Anqaraga nisbatan sanksiyalar joriy etilishidan ogohlantirgan edi. Turkiyada 18 iyulda nasroniy ulamo Andrew Branson terrorchilik va josuslikda ayblanib qamoqqa olingan. Amerika Qo'shma Shtatlari bosimi ostida u 25 iyulda uy qamog'iga chiqarilgan. 20 yildan ko'p vaqt Turkiyada istiqomat qilgan pastor islom ulamosi Fathulloh Gulanga 2016 yilda muvaffaqiyatsiz yakunlangan davlat to'ntarishini uyushtirishda ko'maklashtirganlikda ayblanmoqda. Gruziya prezidenti Georgiy Margvelashvili 1 avgust kuni Rossiya tomonidan mamlakatning bir qismi bosib olinganini tanqid qildi. Bu haqda u Gruziyada boshlangan NATO bilan hamkorlik doirasidagi 2 haftalik harbiy mashg'ulotlarni tantanali ochilish chog'ida gapirdi.
Romlis 30% suriyat ukanon.
Bugun siz hududning 20% mutlaqo noqonuniy ravishda Rossiya tomonidan bosib olingan mamlakatda turibsiz. Siz o'zingiz bilan yelkama-yelka bo'lib saf tortgan va mamlakat yaxlitligini tinch yo'l bilan tiklashga harakat qilayotgan askarlari bor davlatda turibsiz, deydi Gruziya prezidenti. Afg'onistonning Juzjon viloyatida Taliban va Islom davlati guruhi o'rtasidagi qahshatqich janglar oqibatida Islom davlati guruhiga mansub bo'lgan kamida 200 jangari hukumatga taslim bo'ldi. Bu haqda 31 iyul kuni Ozodlik radiosiga ma'lum qilgan viloyat politsiya boshlig'i Faqir Muhammad Juzjoniyga ko'ra, bu voqea Darzob tumanida bo'lgan. Juzjoniyning aytishicha, Islom davlatining Afg'oniston shimolidagi asosiy tayanch punkti bo'lgan Darzob tumani Taliban nazorati ostiga o'tgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 1 avgust kuni mamlakatga tashrif buyurgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Soma Chakrabartini qabul qildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lum qildi. Soma Chakrabarti moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov, Markaziy bank raisi Mamarizo Nurmurotov hamda xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Najmiddin Xo'ja Sharipov bilan ham uchrashdi. Uchrashuvda Moliya vazirligi, Markaziy bank, Raqobat qo'mitasi va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki o'rtasida O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish va milliy valyutada moliyalashtirish to'g'risidagi o'zaro anglashinuv memorandumi imzolandi. Investorlarga 2018 yil 1 oktyabrdan yer uchastkalarini 50 yilgacha ijaraga berish yoki sotish mexanizmi joriy etildi. Bu borada prezident 1 avgustda imzolagan O'zbekiston Respublikasida investitsion muhitni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonda belgilab berildi. Farmonga asosan qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini 50 yilgacha muddatda, lekin arizada ko'rsatilganidan kam bo'lmagan muddatga investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun uzoq muddatli ijaraga berish mumkin bo'ladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
AQSh Senati prezidentga Rossiyaning sanksiyaga tushgan mudofaa kompaniyalaridan qurol-yarog' sotib olgan, ammo Vashington bilan qalin munosabatlar o'rnatishga intilayotgan mamlakatlarni jarimaga tortmaslik huquqini beruvchi qonun loyihasini ma'qulladi. Senatda 87 ta yoqlab va 10 ta qarshi ovoz berilgan qonun loyihasi Oq uyga yuborildi. O'tgan haftada vakillar palatasi qabul qilgan qonun loyihasini Donald Trump imzolashi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis Rossiya bilan bog'liq sanksiyalarni bekor qilish uchun parlamentga so'rov kiritdi. Ayni so'rov mudofaa bo'yicha keng qamrovli qonun loyihasining bir qismi sifatida tasdiqlandi. Ushbu qonunda Rossiya bilan o'tmishdagi munosabatlar qalin bo'lgan, ammo ayni damda uning orbitasidan chiqib ketishga harakat qilayotgan Hindiston singari mamlakatlarga yordam berish mo'ljallanmoqda. Mattis o'tgan oyda Kongressga yozgan xatida ushbu qonundan yirik qurol-yarog' eksportyorlardan biri bo'lgan Rossiyaga manfaat yetmasligini bayon qildi. Uning ta'kidlashicha, qonundan faqat AQSh va u bilan xavfsizlik sohasida hamkorlik qilishga intilayotgan mamlakatlar foyda ko'radi. Qonunga ko'ra, prezident o'sha mamlakat Rossiyadan qurol-yarog' importini kamaytirayotgani va Qo'shma Shtatlar bilan mudofaa sohasidagi hamkorligini rivojlantirayotganini ta'kidlashi kerak bo'ladi. Mudofaa to'g'risidagi sanksiyalarni bekor qilish ko'zda tutilgan qonunda Hindistonga yordam berish, Turkiyani jazolash singari moddalar bor. Bunga rasmiy Anqaraning yaqinda Rossiyadan S-400 raketadan mudofaa tizimini sotib olish bo'yicha shartnoma tuzgani sabab bo'ldi. Ushbu qonunda jami harbiy xarajatlar kelgusi moliya yilida 716 milliard dollar bo'lishi belgilangan. Berildi. Vashington AQSh va NATOning uzoq yillardan beri ittifoqchisi bo'lgan Turkiyani Rossiya raketa tizimlari Shimoliy Atlantika blokining havo va raketa mudofaasi tizimlariga to'g'ri kelmasligidan qayta-qayta ogohlantirib keladi. Senat qabul qilgan qonun loyihasida Turkiyaga puli oldindan to'lab qo'yilgan eng zamonaviy F-35 harbiy qiruvchi uchoqlarni yetkazib berishni taqiqlanadi. Anqara ushbu taqiq bekor bo'lishi uchun Rossiyadan S-400 raketadan mudofaa tizimini sotib olmasligi kerak. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an agar Qo'shma Shtatlar puli to'lab qo'yilgan F-35 qiruvchi uchoqlarni yetkazib bermasa, xalqaro arbitrajga murojaat qilish bilan ogohlantirdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston bojxona xizmati rasmiylari O'zbekiston va Tojikistondan mahsulotlar olib o'tishda cheklovlar kiritilganini rad etdi. Iyul oyidan boshlab Tojikistondan O'zbekiston hududiga bir kishiga kuniga faqat 10 kg va O'zbekistondan Tojikistonga 40 kg miqdorida oziq-ovqat va sanoat mollari o'tkazishga izn berilgani aytilgandi. Xabar tafsilotlari bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 2 avgust kuni Dushanbeda matbuot yig'ini o'tkazgan Tojikiston bojxona xizmati raisi Xurshid Karimzoda O'zbekistondan Tojikistonga mahsulot olib o'tishda biron cheklov kiritilmagani va har bir kishiga kuniga 50 kg miqdorida yoki 1000 AQSh dollari teng mahsulot olib o'tishga izn berilganini aytdi.
Son metavona bepardoxtoy gumruki mol vorid sozan. Masalan, bu maqsadi tijorat agar 100 kilo bordarurat.
Bu miqdordagi tovarlarga bojxona to'lovlari yo'q. Ammo tadbirkor O'zbekistondan Tojikistonga 100 kg yoki undan ortiq mahsulot olib o'tsa, 50 kilodan ortig'iga bojxona to'lovlari to'laydi. O'zbekistondan Tojikistonga barcha mahsulotlar, jumladan tuxum olib kelishga ham cheklovlar yo'q, dedi Xurshid Karimzoda. Uning qo'shimcha qilishicha, O'zbekistondan tuxum olib o'tishga faqat tuxumni ishlab chiqarilgan muddati qayd etilishi va ularni refrigeratorlarda yetkazilishi lozim. Mart oyida Tojikiston va O'zbekistonda vizasiz bordi-keldi yo'lga qo'yilishi ortidan tojik va o'zbek vatandoshlari bir-birlariga katta miqdorda oziq-ovqat va sanoat mollari olib o'tib boshladi. Tojikiston bojxona xizmati rasmiylarining aytishicha, natijada ba'zi tadbirkorlar ikki davlat hududiga juda ko'p miqdorda sifati past bo'lgan mahsulotlarni olib o'tgan. Shu bois Tojikiston va O'zbekiston bojxona organlari chegarada olib o'tadigan mahsulotlarga nisbatan nazoratni kuchaytirgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 22-iyunidagi jismoniy shaxslar tomonidan O'zbekiston Respublikasiga tovarlarni olib o'tish tartibini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga o'tkazish punktlari orqali bojxona chegarasini kesib o'tganda 300 AQSh dollari miqdoridagi sovutgich, muzlatgich kabi tovarlarni bir oy davomida bir donadan bojxona to'lovlarisiz olib kirish mumkin. Shuningdek, boshqa har bir nomdagi tovardan, masalan, oziq-ovqat, kiyim-kechak, kanselariya, xo'jalik mollari 2 kg, ammo umumiy og'irligi 10 kg'dan oshmaydigan tovarlardan bojxona to'lovlari undirilmaydi. Tojikiston bojxona xizmatining ma'lumotiga binoan, O'zbekiston bilan vizasiz bordi-keldi boshlanishi ikki davlat o'rtasidagi tovar aylanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, joriy yilning 6 oyi davomida tovar aylanishi 117 million AQSh dollarini tashkil etgan. Bu raqam o'tgan yilning 6 oyiga qaraganda 2 barobar ko'pdir.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ona savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Namangan shahridagi Chorsu dehqon bozorida yillardan beri savdo qilib kelgan tadbirkorlar do'konlari 21 iyulda shahar hokimligi tomonidan hech qanday ogohlantirishsiz yopib qo'yildi. Bu haqda ozodlikka bir necha tadbirkor arz qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Chorsu bozorida 2010-yildan buyon do'kon ijaraga olib, tadbirkorlik qilib kelgan Azimjon Dehqonov do'konlar yopilishi ortidan o'zi qatori 100 dan ortiq odam ishsiz qolgani, tadbirkorlar esa katta miqdorda ziyon ko'rganini aytadi.
Ushbu zonadagi to'liq tadbirkorlarni bir soat ichida molinani olib chiqib ketgan, bo'lmasa o'zimiz olib ketamiz deyishdi. Hamma qo'rqib bor molini olib chiqib ketishgan. O'sha ushbu zonada hozir kamida 300-400 ta tadbirkor ishsiz bo'ldi-da. Sababini so'rasa, Chorsu hududida savdo qilish mumkin emas deyishyapti. Biz aytamiz, to'g'risini, bir 70% odam molini uyiga olib ketgan. Bir 30% boshqa territoriyalar bor-ku, boshqa markazlar. Boshqa hududdan markazni topib, ba'zilari kirib o'rnashib oldi. Aksariyat qismi hozir ishsiz, tashdi bir 200 yaqin tadbirkor faoliyatini to'xtatdi. Davlat ro'yxatidan o'tgan, anaqadan to'xtatib kelishdi.
Endi nima qilmoqchisiz? Masalan, siz mana do'koningiz borida ishlayotgandingiz, nima qilmoqchisiz endi? Do'koningiz yopildi, nima qilmoqchisiz?
Endi o'zi boshqadan joy qidirdi. O'sha bular aytishgan, yangi bozorga chiqdi. Endi umuman bizning mollarimiz sotilmaydi, ham sharoitdan javob bermaydi. Endi molimizni endi orzonga sotamizmi, endi avtotkamizdan bor. Endi ko'ramiz-da, endi joy topolmasak Rossiyaga endi boshqa endi harakat qilamiz.
Ozodlik bilan suhbatlashgan namanganlik boshqa bir tadbirkor ham shahar hokimligining do'konlarni yopish qarorini prezident siyosatiga zid deb bilishni aytadi. Prezidentimiz bitta ish o'rin yaratgan odamni boshimga ko'taraman deganlar hokimiyat do'konlarini yopib, yuzlab odamlarni ishsiz qoldiryapti, dedi ismizir qolishini aytgan namanganlik tadbirkor. Bozor ma'muriyati shahar hokimligining bozorni tartibga solish chora-tadbirlari doirasida kiyim-kechak do'konlari yopilganini tasdiqladi. Dehqon bozordan 1 km uzoqlikda kiyim-kechak do'koni bo'lmasligi kerak. Shuning uchun bozor hududidagi hamma kiyim-kechak do'konlari yopildi. Ularga shaharning boshqa joyidan yoki Do'stlik bozoridan do'konlar taklif etilyapti, dedi Chorsu bozorining ismi sir qolishini istagan Ozodlikka gapirgan mulozimi. Yopilgan do'konlar o'rnida nima bo'ladi? Ozodlik bu savolga Chorsu dehqon bozori ma'muriyatidan ham Namangan shahar hokimligining iqtisodiyot kotibligidan ham javob ola olmadi. Hokimlikning iqtisodiyot kotibi mulozimi bir soatda qayta telefon qilishimizni so'radi, lekin qayta qilingan qo'ng'iroqlarga mulozim javob bermadi.
Shu masala bilan shug'ullanadigan mutaxassislarimiz bor, javob qilamiz, men xabardor qilaman.
18 iyul kuni Chorsu bozorida yoymachilar savdo-sotiq qilishga qo'yilmaganligiga norozilik bildirib chiqqan haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston prezidentining 2017-yil 27-martdagi 2853 sonli qaroriga muvofiq mamlakatda bozorlar rekonstruksiya qilinmoqda. O'zbekistonning boshqa o'nlab shaharlari bozorlaridagi do'konlarning yopilishi yoki buzilishi savdogarlarning noroziligiga sabab bo'lgan.
Telefon va shpargalkadan foydalanmoqchi bo'lgan deya 255 abituriyent test sinovidan chetlashtirildi. Samarqand davlat universitetiga imtihon topshirgan 17 abituriyent ijodiy imtihon adolatsiz o'tdi deb arz qilmoqda.
Kam o'tgan, kam sakragan bollarga 84-89 ball berilgan, menga 49 ball berilgan.
Samarqandda 26 ta oila puli to'langan, ammo buzilishi kutilayotgan ko'p qavatli uy uchun prezidentdan amnistiya so'radi.
Bizni pech qo'yib amnistiya degan gap bor. Odamlar odamlarda nima gunohi bor?
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qozog'iston Xitoydan qochgan etnik qozoqni Beijingga topshirmaydigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Olmaota viloyat Jarkent shahar sudi Xitoydan qochgan etnik qozoq ayol Sayragul Saudbayni davlat chegarasini noqonuniy ravishda kesib o'tganlikda aybdor deb topdi va 6 oyga shartli ravishda ozodlikdan mahrum etdi. Sud hukmi bilan Sayragul Xitoyga ekstraditsiya qilinmaydigan bo'ldi. Sud zalidan ozod etilgan Sayragul Saudbayni yuzlab odamlar tabriklar bilan kutib oldi. Sayragulning quchog'i millatdoshlari olib kelgan gul bilan to'ldi. Ayrim ayollar esa o'zlari savatlarda olib kelgan shirinliklarni yig'ilganlarga ulashdilar. Sayragul Saudbay o'zi bilan hamdard bo'lgan barcha millatdoshlarga minnatdorchilik bildirdi.
Rahmat, atajurtimdan azamatlarga rahmat. Mening rost kelgan kezda men o'zimni shunda yolg'iz sezdim, biroq men yolg'iz emas ekanman.
Bundan 15 kun avval boshlangan sud jarayonining birinchi majlisiga qo'liga kishan urilgan holda olib kelingan Sayragul Saudbay suddan o'zini Xitoyga topshirmaslikni, har qanday og'ir jazoni Qozog'istonda o'tashga rozi ekanini yig'lab turib iltimos qilgan edi. O'shanda Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida tug'ilib o'sgan Sayragul Xitoydan qochib, chegarani buzib Qozog'istonga kelganini mana bunday izohlagandi.
Xitoydan politsiya organlari jag'ona shunchan menga solay, men qismoqqa oldi meni.
Xitoy politsiyasi meni qattiq bosim ostiga oldi. Sen Qozog'istonga ketmaysan. Qozoq fuqaroligini olgan ering va farzandlaring Qozog'iston fuqaroligidan bosh tortib Xitoyga qaytish kerak. Bo'lmasa seni sudlaymiz, qamalasan deb shart qo'yishdi. Ular Xitoyga qaytsalar albatta qamalar edilar. Men 2018-yildan boshlab Xitoydagi siyosiy qayta tarbiyalash lagerida ishlaganman. Siyosiy lager deb nomlanganiga qaramay, bu qamoqxona edi. Men ishlagan joyda 2500 odam saqlangan. Men Qozoq sudida bu ma'lumotlarni aytishimning o'zi Xitoyda davlat sirini fosh etish sifatida baholanadi, degan edi Sayragul Saudbay. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti Sayragul Saudbay Xitoyda qiynoqlarga solinishi va eng oliy jazoga hukm qilinishi mumkinligidan xavotir bildirib, Qozog'iston hukumatidan uni Xitoyga topshirmaslikni iltimos qilgan edi. 2018-yilning may oyida rasmiy Astana Beijingdan Qozog'iston fuqaroligini olib, Xitoyga qaytganda qamalgan etnik qozoqlarni qamoqdan ozod qilishni iltimos etgan. Bunga Xitoyda qozoqlar bosimga uchrayotgani, bosimdan qochib Qozog'iston fuqaroligini olgach o'z uylariga qaytgan etnik qozoqlarni Xitoy hukumatı siyosiy tarbiya berish lagerlariga qamayotgani haqidagi ma'lumotlar sabab bo'lgandi. AQSh hukumatı tomonidan moliyalashtiriladigan Ozod Osiyo radiosiga ko'ra, yanvar oyida birgina Qashqar shahrida qayta tarbiyalash markazlarida 120 mingdan ziyod odam ushlab turilgan. AQSh davlat departamenti Xitoyda yuzaga kelgan bunday vaziyatdan tashvish bildirgan edi, biroq Xitoy tashqi ishlar vazirligi bu ma'lumotlarni tan olmagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh senati prezidentga Rossiyaning sanksiyaga tushgan mudofaa kompaniyalaridan qurol-yarog' sotib olgan, ammo Vashington bilan qalin munosabatlar o'rnatishga intilayotgan mamlakatlarni jarimaga tortmaslik huquqini beruvchi qonun loyihasini ma'qulladi. Senatda 87 ta yoqlab va 10 ta qarshi ovoz berilgan qonun loyihasi Oq uyga yuborildi. O'tgan haftada vakillar palatasi qabul qilgan qonun loyihasini Donald Trump imzolashi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis Rossiya bilan bog'liq sanksiyalarni bekor qilish uchun parlamentga so'rov kiritdi. Ayni so'rov mudofaa bo'yicha keng qamrovli qonun loyihasining bir qismi sifatida tasdiqlandi. Ushbu qonunda Rossiya bilan o'tmishdagi munosabatlari qalin bo'lgan, ammo ayni damda uning orbitasidan chiqib ketishga harakat qilayotgan Hindiston singari mamlakatlarga yordam berish mo'ljallanmoqda. Mattis o'tgan oyda Kongressga yozgan xatida ushbu qonundan yirik qurol-yarog' eksportyorlardan biri bo'lgan Rossiyaga manfaat yetmasligini bayon qildi. Uning ta'kidlashicha, qonundan faqat AQSh va u bilan xavfsizlik sohasida hamkorlik qilishga intilayotgan mamlakatlar foyda ko'radi. Qonunga ko'ra prezident o'sha mamlakat Rossiyadan qurol-yarog' importini kamaytirayotgani va Qo'shma Shtatlar bilan mudofaa sohasidagi hamkorligini rivojlantirayotganini taqiqlashi kerak bo'ladi. Mudofaa to'g'risidagi sanksiyalarni bekor qilish ko'zda tutilgan qonunda Hindistonga yordam berish, Turkiyani jazolash singari moddalar bor. Bunga rasmiy Anqaraning yaqinda Rossiyadan S-400 raketadan mudofaa tizimini sotib olish bo'yicha shartnoma tuzgani sabab bo'ldi. Ushbu qonunda jami harbiy xarajatlar kelgusi moliya yilda 716 milliard dollar bo'lishi belgilab berildi. Vashington AQSh va NATOning uzoq yillardan beri ittifoqchisi bo'lgan Turkiyani Rossiya raketa tizimlari Shimoliy Atlantika blokining havo va raketa mudofaasi tizimlariga to'g'ri kelmasligidan qayta ogohlantirib keladi. Senat qabul qilgan qonun loyihasida Turkiyaga puli oldindan to'lab qo'yilgan eng zamonaviy F-35 harbiy qiruvchi uchoqlarni yetkazib berishni taqiqlanadi. Anqara ushbu taqiq bekor bo'lishi uchun Rossiyadan S-400 raketa mudofaa tizimini sotib olmasligi kerak. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an agar Qo'shma Shtatlar puli to'lab qo'yilgan F-35 qiruvchi uchoqlarni yetkazib bermasa, xalqaro arbitrajga murojaat qilish bilan ogohlantirdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Asakalik tadbirkor Oybek Husanovning iddao qilishicha 11-iyul kuni uning mashinasini quvib to'xtatgan yo'l harakati xavfsizlik inspektorlari uni shahar ichki ishlar bo'limiga olib borib ayovsiz kaltaklashgan. Kuni kecha mashina derazasi sindirilib, haydovchining mashina ichidan sug'urib olingani va yerga yotqizilib, qo'liga kishan taqilgani haqidagi video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati mazkur voqeaga oid tekshirish nazoratga olinganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Oybek Husanovning aytishicha 11-iyul kuni soat 11:30 ukasi Muhammad Sodiq bilan birga bankdan qaytayotganda orqadan yo'l harakati xavfsizligi avtomobili quvib kelib, uni yo'l chetiga qisib to'xtatgan.
Keyin gay xodimi tushdi-da, achchig'idan tushib turib, tom mashinaning tom qismiga urib, nimaga to'xtamayapsan, manaqasi aylanib o'tib, kaputlar urib, anaqilayotdi. Keyin mashinani quplab qo'ydim men, qarasam urib yuboradi. Yo, o'zini tanishtirgan yo'q kelib, yo, dokument so'ragan yo'q.
Deydi tadbirkor. Oybek Husanovning aytishicha, u faqat prokurorning oldiga borib eshikni ochishini aytgan, lekin yo'l harakati xavfsizlik inspektorlari Asaka shahar ichki ishlar bo'limidan yordamchi kuch so'ragan.
Ungacha mashinasi orqasiga ketibdi, gayr tushdi, taqillatishni boshladi, tushishni boshladi, keyin boshqa gaylarni chaqirdi. 5 kishi, 6 kishi bo'lib ketdi gaylar. Melisalar bo'ldi. Qo'shdim men prokuraturaga kiraman dedim. Sen dedim, qilgan ishingga javob berasan dedim. Men qonuniy men qilgan ishimga javob beraman. Prokuraturaga gaplashsam, men tushunmayman hozir. Tushadigan bo'lsam, senga urasan, tushmayapman dedim. Qo'rqqandan. Otasan ro'y to'polon qilish, keyin telefon qilib yana ashini o'zini ancha mana shaharga ishlaydigan Kozim degan, keyin bilsa shu Kozim degan o'zini ashi kotib bo'lib kotibman deb o'zini saylab olganmi yo ishlaydimi qonuniy ashu yerda pravalarni topib berib bir narsalar qilib ashu yerda o'tiradigan bitta bola ekan u Kozim degan o'shani chaqirishdida u keldida birinchi kelib turib sen jiyanimi dedi oyog'ini tepalab olibsan hozir anaqa edi manaqa edi nimaga unaqa qilding deb tuhmat qilishni boshladi yo'lni men hech kimni bosganim yo'q dedim hech kimga tegish ham qilganim yo'q dedim men uyerda ko'rib turibman ancha guvohim bor men dedim anaqa qilishib urding purding kuttirib keyin Kozim ayni edi urdi tepdi tepib ayni edi ushlab turib men gaplashayotgandim mana shu yerdan ochib olib prokuraturaga nima yuringlar degan joyimda ayni edi ushlab turib ayni edi sindirib ochdi yay xodim merimni ushladi melisa xodim qo'limni ushlab tortib tushirib yerga yotqizib kishanni solib hammani ichida qo'limdan qayirishib
deydi tadbirkor. Ozodlik Oybek Husanovning mashinasi oynagini urib sindirgan Kozim degan yigitning Asaka shahar yo'l harakati xavfsizligi bo'limida fuqaro sifatida yozdi chizdi ishlari bilan shug'ullanishini aniqladi. Oybek Husanovning aytishicha, shundan so'ng uni yerga yotqizib qo'liga kishan solishgan.
Issiq aspol yo'liga olib chiqib ko'rdi, dedim, tapchikan kuyib olyapdim, oyog'im kuyyapti dedim, qarasam rosa issiq ekan, 11-iyunlar edi, issiq, rosa issiq ekan, 50 gradus bo'lar ekan, balki. Ayağını kuyuyorsun, sen dedi, maşettan dedi, yalangayak getirsen dedi, seni yalangayak hap getirmez, sen dedi, aşağı getirsen yalangayak dedi. Pini aşıp, kolumu kayırışıp, yalangayak mevzuhana yap getirişti, ayağımı kuyuduruş. Ayağım yürüp olmadığım bu olurdu, mevzuhana çekirince ayağım yürüp basıp olmadığım bu olurdu, ayağım konak getirken.
Deydi tadbirkor. Oybek'nin aytishicha eng dahshati shundan keyin boshlangan.
Biz xonani birinchi dejunligidan shunday kirdik. 3 metr o'tgandan keyin qonnimga rada bitta savolni bittasi bilmagan holda keyin bittasi ko'hri qapasiga bas debdi. Sazdan ham sal yo'qotdim, kallamga soldi. Ikkinchi dejunligi shunday olib kelishdi, zalda boshlashdi, urushdi. Yay xodimi, aslida meliza xodimlari, 3-4tasi yelkamdan qo'limdan ushlab turdi, bittasi tepyapti, bittasi ushlab turdi, bittasi ko'yrimga tepyapti, qonnim yuryapti, ko'yri qapas yuryapti. Yotib qo'yganini o'zimdan ketganman bilmayman, ko'zimni ochsam sazdan yo'qotib qo'ygan ekanman. Yuragim yurayotgan ekanda, yurak yurayotgan ekan, gum gum qilib yurakka solayotgan ekan, sardor degani. O'ylasam baribir, seni deyapti o'ligin chiqaraman mana shu yerdan deyapti, nagil aytyaptida, uryapti, tepyapti, endi o'lib qoladigan holatga kelib qoldimda. Keyin u oxirida o'zimdan holatim yo'qotayotgandim, keyin buni davaladi, buni o'ldirish kerak bo'ldi. Dubinkalar ayog'imga tovonimni yotqizishib olib, dubinka bilan urdi. Keyin buni dedi, davaladi, ko'tardi, dumg'azasi bilan dedi, betonga tashlaymiz deyapti, ashu yerda plitkasi bor ekan, beton ekan, plitka. To'rttasini, beshtasini ko'tarib 3 metre taşarsın. Narışını bile. Kolları hemen bitirip etken narışını dediler.
Deydi tadbirkor. Bu halette onu öldürüp koyuşları mümkünlükten havatır olgan Oybek Husanov taslim bulganını aytadı. Tadbirkorga ko'ra şundan sonra milise hodimining o'zi uning qontalash ko'ylagini yuvib bergan.
Chap qo'l yurgandan keyin ikkinchi eshikda dushi bor ekan bular. Ashu dushiga olib keldi, ko'ylagini yuvdi. Sovulib anaqa.
Ko'zlar.
Melisani o'zi yuvib keyin chalaq quritib turib kiyizni ustimga. Buni yuvdi. Dushni ochib berdi, ayog'ingizni yuving dedi sizlar. Keyin ayog'imni yuvdim, keyin olib chiqdi bu yoqqa.
Deydi tadbirkor. Oybek Husanovni akasi Shura Char ichki ishlar bo'limidan olib ketgan. Oybekning aytishicha, nima uchun ichki ishlar bo'limiga olib kelingani va qaysi qoidabuzarlik bo'yicha javobgarlikka tortilgani haqida o'sha kuni hech qanday hujjat yozilmagan. Oybek Husanov bozordan kuni kecha sotib olgan mashinasini hali o'z nomiga rasmiylashtirmasdan haydaganini bo'yniga oladi. Oybek Husanov 11 iyul kuni Asaka shahar militsiya bo'limidan chiqqandan so'ng tuman prokuraturasiga murojaat qilgan va akasi uni Andijon shahridagi sud tibbiy ekspertizasiga jo'natgan. Ekspertizadan so'ng uning ahvoli og'irlashgan va akasi uni shoshilinch tibbiy yordam markaziga olib borgan. Bemorni rentgen qilgan shoshilinch tibbiy yordam markazi unda qattiq jarohatlar yo'q degan xulosaga kelgan va bemorni yotqizib davolashni rad qilgan. Oybekning aytishicha, akalari nega yotqizmaysizlar deb norozilik bildirgandan so'ng Asaka shahridagi tez tibbiy yordam kasalxonasiga yo'llanma yozib bergan. Asaka shahridagi kasalxonada 3 kun yotgan Oybek Husanovdan qovurg'asida sinish jarohati yo'qligi aytilgandan so'ng u xolis tekshirtirish uchun Shahrixon tumanidagi Tong tashxis xususiy klinikasiga murojaat qilgan.
Ashu yerda MRT apparatiga tushirdi, ko'rdik. Ashu yerda 4 ta qovurg'a singan, o'pka tomon ezilgan, ko'krak qafaslar ezilgan qilib diagnoz chiqarib, bo'limizga berdi.
Dedi Oybek Husanov. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu voqea yuzasidan ozodlik so'roviga shunday javob berdi. Bu masala nazoratga olindi va bu ish tergovida qonuniylik bo'lishi kafolatlanadi, deyiladi matbuot markazi xabarida. Asaka shahar prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Oybek Husanov arizasi yuzasidan tekshirib olib borilayotganini ozodlikka aytdi. Bu ish yuzasidan xizmat tekshiruvi davom etyapti, kameralardan videolar olingan va o'rganilyapti. Agar militsiya xodimlarining aybi bo'lsa, tegishli choralar ko'riladi albatta, dedi prokuratura mulozimi. Asaka shahar ichki ishlar bo'limining navbatchisi bunday voqea bo'lganini inkor qilmadi, lekin bu haqda faqat viloyat ichki ishlar boshqarmasidan ma'lumot olish mumkinligini aytdi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining navbatchisi 31 iyul kuni Ozodlik muxbiriga qo'pol tarzda:
"Yaxshimisiz?
Aka, bu nomerga telefon qiling.
Nimaga?"
deb javob berdi. O'zbekistonda militsiya xodimlarining zo'ravonligi haqida Ozodlik ilgari ham ko'p xabar bergan.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Samarqandda 26 oila puli to'langan, ammo buzilishi kutilayotgan ko'p qavatli uy uchun prezidentdan amnistiya so'radi.
Bizga pech qo'yib amnistiya degan gap bu. Odamlarning nima gunohi bor?
Tojik rasmiylari O'zbekistonda mahsulot olib o'tishda cheklovlar yo'q deb bayonot berdi. Meva-chevalarni o'z agro eksport belgilab bergan narxda sotish amaliyoti bekor qilindi. Markaziy Afrika Respublikasida rossiyalik taniqli jurnalist Orxon Jamol va ikki hamkasbi otib o'ldirildi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Samarqandda buzilayotgan uy hissadorlari uy uchun amnistiya talab qilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqandning UNESCO himoyasidagi Mirosshoh ko'chasida tiklangan ortidan buzilayotgan 7 qavatli uydan kvartira sotib olgan hissadorlar qo'mita tuzib, prezidentdan bu joyni buzmay saqlab qolishini talab qilishdi. Hissadorlar qo'mitasi raisi Mavluda Karimova 2 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda, agar uy buziladigan bo'lsa, hissadorlar Samarqand shahar hokimining uyini ishg'ol qilib olamiz deya bildirdi.
Mana dolchiklar hammasi yig'lab nima qilib yuribdi. Shahar hokimiyat hamma uylarni sindiraman, ana Umar aka sizlarga pul bersin, kvartira bersin degan qancha odamlar bundan norozi. Bizni tech qo'yib amnistiya degan gap bor.
Dedi Iqtisodorlar qo'mitasi raisi Mavluda Karimova. Suhbatoshga ko'ra, uy buzilgandan norozi bo'lgan 26 xonadon iqtisodorlar izinsiz qurilgan uyni amnistiya qilib saqlab qolish talabi bilan O'zbekiston prezidentiga chiqishgan. Bundan oldin ular Samarqand shahar hokimligi binosi oldida piket tashkil qilishgan edi. Ozodlik suhbatlashgan Samarqand shahar hokimligi kapital qurilish bo'limi mulozimiga ko'ra, UNESCO himoyasida bo'lgan hududda qurilgan bo'yining buzilishi haqida uzil-kesil qaror qabul qilingan va barcha e'tiroz uy qurilishini amalga oshirgan tadbirkor Umar Rajabovga qaratilishi zarurligini bildirgan. 25 yil kun Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Ozodlik savoliga javob bergan Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev ham Samarqandning UNESCO himoyasidagi hududida 3 qavatdan baland qurilgan barcha binolar buzilishini bildirgan edi. Vazirga ko'ra, samarqandlik tadbirkor Umar Rajab qurgan 7 qavatli uy buziladi va bu qadimiy hududda o'zboshimcha uy qurmoqchi bo'lgan boshqa tadbirkorlar uchun saboq bo'ladi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov, Madaniyat vaziri Sayfullayev kabi yuqori lavozimli amaldorlar diqqat markazida qolayotgan 7 qavatli uyni qurgan 55 yashar samarqandlik tadbirkor bir oylik ikkilanishdan keyin bor haqiqatni ozodlikka chiqib aytishga qaror qildi. 2 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda Rajabov keyingi 2 oyda mutlaq bankrot bo'lgani va salomatligidan ajralganidan shikoyat qildi.
Akajon, u uyini jonim bilan qilgan odamlar yig'layapti. Odamlarni puli bilan dorchiklar pul bergan manga. Ana shularni pullari bilan men ko'p uylar quryapman. Faqat bu uy emas. Hamma uylarni sindiramiz deyapti hokim shahar.
Nega Samarqandning qadimiy hududida ko'p qavatli bino qurgan boshqa mulozimlarga oid imoratlarni buzishmaydi? Qonun keltagi nega faqat mening boshimda sinadi? Pora berib uy qurgan menikidan ham baland binolarga biroq tegmayapti-yu, men qurgan uylarni buzishga yopishadi. Vaholanki, qadimiy hududda uy qurgan, menikidan baland qilib qurgan qurilish firmalari rahbarlari orqasida qaysi amaldor turganini ham yaxshi bilaman, deydi. Shu kunlarda bankrot bo'lganini aytgan samarqandlik tadbirkor Umar Rajabov. Bino qurishga kim izin bergan edi? Samarqand viloyat huquq tartibot organlarida ishlaydigan mulozim Ozodlik bilan suhbatda Rajab muassisi bo'lgan Umar va Afrosiyob Xosiyatbegim makoni shirkatlari qurgan uylar tekshirilayotgan va aksariyat qismi izinsiz qurilgani uchun buzib tashlashga qaror qilinganligini aytdi. Shahar hokimligi kapital qurilish bo'limida ishlaydigan mulozim esa buzish uchun sud hukmi mavjudligini aytdi. Sud hukmiga hokimlik aralasha olmaydi. Biz ijro hokimiyati o'laroq sud hukmini ijro qilamiz xolos. Afrosiyob Xosiyatbegim makoni shirkatiga Mironshoh ko'chasida 2 qavatli savdo markazi qurishgagina izn berilgan qarorga oldingi hokim Vohid Rahimov imzo chekkan. E'tibor bersangiz, faqat 2 qavatli savdo markazi qurishgagina izn berilgan. 7 qavatli turar joy qurish uchun emas. Shularni inobatga olib, Samarqand shahrining joriy hokimi Furqat Rahimov 20-iyun kuni qurilishni to'xtatish borasida qaror chiqardi. Ana shundan keyin sud hukm chiqardi, deydi shahar hokimi muavini.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
2030-yil kuni jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyat sudi 4 oy muqaddam chet eldan qaytib kelgan Baxtiyor Hamroyevni sud zalidan ozod qilish to'g'risidagi hukm chiqardi. Mikrofon qarshisida men Nargiza Abdullayeva. Ayni paytda 26-iyulga o'tar kechasi Turkiyadan O'zbekistonga qaytib Andijonga yetishi bilanoq hibsga olingan Xayrullo Ikromovning taqdiridan uni qaytishiga ko'ndirgan 80 yashar onasi tashvish bildirmoqda. Sud zalidan ozod qilingan namanganlik ham, 5 kundan buyon hibsda saqlanayotgan andijonlik ham diniy motivlar bilan maxsus ro'yxatga kiritilgan va qidiruvda bo'lgan fuqarolardir. 2018-yilning 31-iyul holatiga ko'ra, diniy ekstremistik oqimlar tarkibida jinoyat sodir etilganligi uchun jami 3390 nafar shaxs qidiruvdagilar ro'yxatida edi. 2018-yil boshidan buyon ularning 134 nafari ushlangan, shu jumladan 36 nafari o'z ixtiyori bilan O'zbekistonga qaytgan. Noqonuniy diniy yig'ilishlarga borib qolgani, o'shanda yig'ilishlarga aloqasi bor tanishlari qo'lga olina boshlagach, 2014-yilning 19-sentyabrida O'zbekistondan chiqib ketganicha Qirg'izistonda yashab yurgan va nihoyat joriy yil 28-martda O'zbekistonga qaytib kelgan Baxtiyor Hamroyev 30-iyul kuni sud uni ozod qilingani to'g'risida ozodlikka xabar qildi.
30-iyul soat Namangan vaqti bilan 1:40 o'tganda sud zaliga kirib, 2:40 o'tganda xursandchiliklar bilan chiqib ketdik. Uyda o'zi bola chaqam oldida xursand bo'lib o'tiribman,
dedi namanganlik Baxtiyor Hamroyev. Baxtiyorning advokati mijozidan olingan ma'lumotni tasdiqladi. Ismi aytilmasligini so'ragan advokatning aytishicha, sud Baxtiyor Hamroyevni Jinoyat kodeksining 223 moddasi qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirish bo'yicha aybdor deb topgan va unga 4 yilga ozodlikdan cheklash jazosini qo'ygan. Kechqurun 10 tongi 6 o'zi yashaydigan uyda bo'lishi lozim, dedi advokat. Baxtiyor Hamroyev 28-mart kuni O'zbekistonga qaytib, Namanganga yetib kelishi bilanoq shahar ichki ishlar bo'limiga borib taslim bo'lgan. 1-2 soat cho'zilgan suhbatdan so'ng uni qo'yib yuborishgan. O'shandan beri o'z uyimda yashadim. 5-6 martta tergovga, tergov tugagach 5-6 martta sud majlislariga qatnadim. Nihoyat 30-iyul kuni hukm chiqdi, dedi Baxtiyor Hamroyev. Namanganlik 38 yashar Baxtiyor Bishkekdaligida u bilan yaqinlari, uchastka noziri, boshqa xodimlar telefon orqali aloqaga chiqqan, qo'rqmay qaytib kelishi mumkinligini aytgan. 14 yildan beri O'zbekistondan tashqarida, avval Rossiyada, so'nggi yillarda Turkiyada yashab yurgan Xayrullo Ikromovni esa vatanga qaytishga uni 80ga kirgan onasi ko'ndirdi. 1938-yilda tug'ilgan, Andijonning Guliston mahallasida yashaydigan Aminaxon Ikromovaning aytishicha, u yangi poshshoning hammani kechirayotganidan ruhlanib, Turkiyada yashab yurgan o'g'li Xayrulloni qaytarishga bel bog'laydi.
Birinchi hokimdan so'rasam, g'opizonga yoz dedi. 10:30-11 o'tirdi ko'ra dedi tagida. Chiqib, endi aytki shunaqa desa, voy hali bitta bo'lsa ekan, nechta bo'lsa bemalol kelasimiz deyapmiz.
dedi Aminaxon Ikromova. 1973-yilda tug'ilgan, yaqinlarining aytishicha bundan 14 yil muqaddam akasi Qutbullo diniy motivlar bilan qamalgach, Rossiyaga ketib qolgan Xayrullo keyinroq Turkiyaga borib qoladi. Bu mamlakatda yashab turgan vaqtda andijonlik qizga uylanib, bir o'g'il, 2 qizlik bo'lgan Xayrullo Ikromov onasining da'vati bilan O'zbekistonga qaytishga qaror qiladi va 26-iyulga o'tar tunda oilasi bilan Istanbuldan Toshkentga uchib keladi. Toshkent aeroportida Ikromov va uning oilasini onasi, ukasi va xolasi Andijon shahar ichki ishlar bo'limining 2 xodimi bilan kutib oladi. Shundan so'ng 26-iyul ertalab hamma Andijonga yetib keladi va o'shandan buyon onasining aytishicha Xayrullo shahar ichki ishlar bo'limida saqlanmoqda. Har kuni boryapmiz melisaxonaga, lekin o'g'limga qachon javob berishlarini aytishmayapti, dedi Aminaxon Ikromova. Xayrullo yaqinlaridan birining aytishicha, u jinoyat kodeksining 223 moddasi namanganlik Baxtiyor Hamroyevga qo'yilgan modda bo'yicha ayblanayotganini uning onasiga ichki ishlar xodimlari aytgan. O'g'lingiz chegara buzgan, Goradelda 2 soat o'tirib turadi. Biz uning 223 moddasini o'zgartirib beramiz. Chaqirganimizda uyidan kelib ketaveradi deyishganini o'zim eshitgandim, deydi Xayrullaning yaqinlaridan biri. Ozodlik Aminaxon Ikromovaga o'g'lingiz kelaversin, prezidentimiz kechiradi deb va'da bergan IB xodimi G'ofirjonni topishga urindi. Ozodlik bog'langan G'ofirjon familiyasini aytishni istamadi. Andijon shahar IB boshlig'i o'rinbosari ekanligini aytdi. Lekin bu G'ofirjon Aminaxon Ikromova aytayotgan G'ofirjon ekanligini Ozodlikda tasdig'i yo'q. Andijon shahar IIB boshlig'i o'rinbosari G'ofirjon avvaliga Xayrullo Ikromov to'g'risida hech narsa bilmasligini aytdi. Birozdan so'ng yaqinlari kelsin, ularga hamma gapni tushuntiramiz dedi. Mamlakat huquqini muhofaza qiluvchi idoralarning birida olingan ma'lumotlarga qaraganda 2018-yil 1-avgust holatiga jami qidiruvdagilar soni 8936 nafarni tashkil etadi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Qurultoy eshitishini maxsus sonini e'tiboringizga havola qilsak, bugungi dasturimizni o'sha O'rxon Jamol o'zbek xalqining do'sti deb sarlavhaladik. Markaziy Afrika Respublikasida rossiyalik taniqli jurnalist O'rxon Jamol va uning ikki hamkasbi operator Kirill Ratchenko va rejissyor Aleksandr Rastorguyev otib o'ldirildi. Bu xabarni tasdiqlagan O'rxon Jamolning xotini Irina Gardienko Ozodlik muxbiri bilan qisqa suhbatda marhumning O'zbekiston va o'zbeklarga katta ehtirom bilan qaraganini esladi. Gardienkaga ko'ra, O'rxon Jamol har yil Toshkentga sevinch bilan yo'l olgan. O'rxon Jamol 2011-yilda Berlinda o'tkazilgan O'zbekiston xalq harakati ta'sis qurultoyida qatnashib, bu harakatga a'zo bo'lgan edi. Demak, bugungi dasturimizda O'rxon Jamolni yaqindan tanigan jurnalistlarni yig'dik. Daniel Kislov, Fergana Rudan, Pahlavon Turg'unov BBC, kinojotkor Umid Ahmedova va o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solih bilan suhbatlashdik. O'rxon Jamol bilan suhbatlar asosida qator maqolalar e'lon qilgan BBC Jahon xizmati jurnalisti Pahlavon Sodiqning aytishicha, marhum O'zbekiston haqida eng xolis va eng haqqoniy yozadigan rus jurnalisti edi.
Endi O'rxon Jamol aslida juda kam sonli o'sha O'zbekiston Markaziy Osiyo mavzusini yoritadigan juda kam sonli rus jurnalistlaridan. Bilasiz, endi o'sha sovet davridan qolgan an'ana bor. Hatto sovet davrida ham O'zbekistonni mintaqani tuzib qurib biladigan jurnalistlar kam edi. Masalan, bir qismi o'sha sovet sharqshunoslik KGB maktabidan yetishib chiqqan analitiklar bo'lsa, demakki, bir qismi asosan o'sha ofitsioz rasmiy nashrlarni odamlari bo'lgan. Endi O'rxon Jamol bularning ichida nisbatan yosh, masalan, Arkadiy Dubnovlar yoki Viktoriya Pankilovlarga nisbatan ancha yosh, keyingi avlodga mansub, masalan, O'zbekistonni asosan mustaqillik yillaridagi siyosiy jarayonlarni yoritgan jurnalist hisoblanadi. Lekin o'sha man ismini tilga olgan jurnalistlar siyosiy karikaturaga qarab o'zgarib turganini ko'rganman-da, masalan, chiqishlarda, mavzularda o'sha O'zbekiston tomoni Karimov davrida bir saylovga taklif qilsa yoki biron bir mehmondorchilikka taklif qilsa boshqacharoq ohangda, demakki, qanaqadir konjunktura o'zgarib qolsa, siyosiy konjunktura darrov boshqacharoq ohangda yozadigan jurnalist bo'lishgan. Bularning ichida O'rxon ajralib turardi. Ya'ni O'rxon O'zbekistonni oxirgi chorak asrlik tarixidagi o'sha eng fojiali voqeani yoritgan, Andijon qirg'inini yoritgan va o'zbek-qirg'iz chegarasidagi 2010-yil iyundagi O'sh va Jalolobod qirg'inlarini yoritgan jurnalist edi va bu uni bir tarafdan o'sha kasbiy faoliyati, ikkinchi tarafdan o'sha bir ideal uchun, bir haqiqat uchun, haqiqatni o'rganish uchun bir harakatlari natijasida bo'lgan deb o'ylayman. Men O'rxondan so'raganman, masalan, Andijonga borgansan, O'rxon O'shga borgansan, Iroqqa, Suriyaga, Chechenistonga borgansan. Bilasiz, mana g'arb jurnalistlari bironta bir garyachiy tochkaga boradigan bo'lsa, urush hududiga juda katta miqdorda, millionlab dollar miqdorida sug'urta qilinadi. O'rxon bizga safar xarajatini to'lasa ham katta gapman. Andijonga ham, O'shga ham o'zimni tashabbusi bilan borganman. O'zim uchun qiziq edi u yerda nima bo'layotganini kuzatish, u yerdagi haqiqatni o'rganish qiziq edi degan va Andijonda ko'rganlaridan keyin men Karimovdan nafratlandim deb aytgan edi. Ya'ni ungacha Karimov bir qadar Moskvadan o'sha masofa saqlagan, o'zini o'yin qoidalari bo'lgan, qanaqadir qattiq qo'l yakka hokim, lekin ayni paytda shu hurmatga loyiq, hurmatga sazovor bir siyosatchi degan juda ko'p o'rislarda bo'lgan qarashmanda bor edi. Lekin borib o'sha oddiy xalqqa qarshi qurol ishlatgani uchun, o'zimni ko'zim bilan ko'rganim uchun u yerdagi qurbonlarni man Karimovdan jirkandim, nafratlandim. Mani O'zbekiston haqidagi, Karim haqidagi tasavvurlarim o'zgarib ketdi, ostin ustun bo'lib ketdi deb gapirgan edi Andijon qirg'inida. O'sha qirg'in, o'sha voqealar paytida esa u o'sha o'shda ko'rgan dahshatlarini dunyoning hech qaysi burchagida, hatto Chechenistonda ham ko'rmaganini va hozir ham eslasa shu ko'ngli aynishini, o'zini yo'qotib qo'yishini aytib bergan. Urxon, mani nazarimda o'sha jurnalistligi o'zini fido qilgan, o'sha faqatgina fido qilish evaziga haqiqatni topish mumkin deb ishongan bir jurnalist edi va jurnalistikadan bir narsa tama qilmagan odam edi. Ayni paytda u e'tiqodli bir inson edi, ya'ni e'tiqodi tuslanmaydigan, turlanmaydigan, o'sha e'tiqodi o'zini kasbiy faoliyatiga, kasbiy mezonlariga to'g'ri keladigan bir inson edi deb bilaman Urxonni. Alloh rahmat qilsin.
Endi boya nimaga gaplashdim, Daniel Kislov bilan gaplashdim, shu gaplarni aytdi. Ya'ni bu odam hissiyotli odam edi, e'tiqodli musulmon edi, lekin mana o'zaro gaplashganimizda aytardi, Karimovdan nafratlandim derdi yoki boshqa ehtiroslarni bildirardi, lekin ayni paytda uni yozgan matnlari maksimum xolis bo'lardi va neytral bo'lardi. Masalan, Andijon voqealari haqida Novaya Gazetada yozilgan maqolalarni ko'rib chiqsangiz, juda bir nima deydi-ku, jurnalistik tamoyillarga rioya qilgan holda har tarafga so'z berib
maqoladi. O'sha Dojdagi tahlillarni ham ko'rganman, haqiqatan ham o'sha g'arbni andazalariga to'g'ri keladigan. Mening nazarimda Urxon til biladigan va o'sha g'arbdagi erkin matbuot andazalarini biladigan odam edi. Kislovning gaplari to'g'ri, haqiqatan ham masalan emotsiyasini men ko'rmaganman biron bir chiqishlarida. Ayni paytda demakki o'sha o'zini ideali bo'lgan, bir o'zini mezonlari bo'lgan jurnalist edi. Bunaqalar juda kam, masalan Yelsin davrida jurnalistlarni o'sha pleyadasini siz yaxshi eslasangiz kerak, masalan har bitta kanalda o'nlab mustaqil jurnalist, mustaqil yoki xolis kabi bo'lib ko'rinadigan zo'r analitiklar. Lekin Putin davriga kelib bularni birontasi qolmadi, ya'ni 90% bularga paxta qo'yishga o'tib ketdi, qo'pol qilib aytganda. Demakki qolganlari Ukrainaga o'xshagan davlatlarga chiqib ketdi, o'sha Putin rejimini yoqtirmaydiganlar. Lekin men o'zim hozirgacha hayron qolaman qayerga ketganiga bu jurnalistlarni. Ya'ni ozgina gaykalarni burashni boshlaganda yo'qoldi qoldi bu jurnalistlar. Lekin Urxon hamma vaqt o'zini miyasidagini gapiradigan, hamma o'zi to'g'ri deb hisoblaganini gapiradigan kamsonli rus jurnalistlaridan edi. Endi rus albattaki Rossiyada yetishgan bir jurnalist bu, o'sha kamsonli
Ozarbayjon aslida deysak, endi Haydar Jamol o'g'li, endi ozarbayjonlik taniqli Haydar Jamol o'g'li, otasini bilan taniganman. Endi men ham Facebookda o'zini ismini yozishga qo'rqadigan ba'zi bir vatandoshlar yozyapti, agar Wagnerchilarni kino qilishga Afrikaga bormaganda otasiga o'xshab uzoq umr ko'rarmidi bola bechora deb yozyapti. O'zini otini yozishga qo'rqadigan bizni vatandoshlarimiz. Ya'ni bu gapni o'qigan bu narsa yoqmasdi nimaga Urxon tabiatiga-da?
Urxonda shu man bilgan, man hayotni uchratgan eng qo'rqmas odamlardan bittasi sifatida taassurot qoldirgan. Biz ko'rishganimizda Istanbulda o'sha Suriyada yaralangan va hali oyog'ini sudrab yurgan edi Urxon. Urxon manimcha o'ldirilishini bilsa ham borar edi. Endi ba'zilar mana o'ris og'aynilar, do'stlar yozishyapti, o'limini qidirib yurar edi deganday. Yo'q, o'limini qidirib yurmas edi, lekin ayni paytda o'limdan qo'rqmaydigan, e'tiqodli, ya'ni bir qadarga ishongan, taqdirga ishongan bir inson deb bilaman. Ayni paytda qo'rqmas bir inson, ya'ni o'sha Wagnerni qidirib bormaganda ham yoki Wagner bilan bog'liq tahdidlar ham Urxonni qaytara olmas edi. U juda yaxshi bilar edi, masalan bilishimcha Kremlda, o'rislarning maxsus xizmatlarida, ayniqsa harbiy razvedkada, GRUda manbalari bor edi deb ishonaman man Urxonni. Har bitta bir tahlilchi, yaqin shaxs bilan ishlaydigan yoki urush hududida ishlaydigan bir tahlil singari, chunki u manbalarga tayanib ba'zi narsani aytib bergan edi mani o'zimga ham va mutlaqo bilgan bu tahdidni.
Endi pahlavon jurnalistlar har xil bo'ladi, kim uchundir jurnalistika nihoyiy maqsad, ammo Urxon Jamol uchun jurnalistika kattaroq, oliyroq maqsad yo'lidagi bir vosita edi. U e'tiqodli inson edi, ehtirosli, o'zining nuqtai nazarini, fuqarolik pozitsiyasini qattiq turib himoya qiladigan, ayni paytda xolislik mezonlarini har doim yodda tutadigan jurnalist edi. Urxon Jamolni yaqin do'stlaridan biri, taniqli jurnalist Fergana Ru xabar agentligi rahbari Daniel Kislov Ozodlik bilan suhbatda marhumni mo'min musulmon edi deya
ta'rif bermoqda.
Каждый мусульманин несёт в своём сердце идею о том, что весь мир и судьба этого человека и судьба всех людей находится в руках Аллаха. Архан Джамаль, которого я знал с 2001 года примерно, мне кажется, что прежде всего он был настоящим мусульманином. И когда он лез под пули, он не делал это из-за какой-то журналистской дерзкости. Он не делал этого от собственной безбашенности. Он шел освещать войну, горячие точки, не только Кыргызстан 2010 года и Узбекистан 2005, но также и Ливию, и Сирию, и Египет, и вот Центральную Африку, как мы знаем. Он шел туда как мусульманин, который уверен в том, что его судьба предрешена. При этом он был потрясающий журналист, который просто исполнял свой долг. И две этих черты его характера, настоящее мусульманство и преданность журналистскому делу, обуславливали великолепный результат его работы. Он был одним из лучших журналистов, аналитиков, экспертов, которых я знаю.
У eng zo'r jurnalist, analitik va ekspert deya esladi Daniel Kislov. Daniel Kislov fikrlari edi Ozodlikda o'sha taniqli jurnalist Orxan Jamol o'limini muhokama qilyapmiz. O'zbekistonlik taniqli fotosuratchi va kinoijodkor Umid Ahmed va Orxon Jamol menga bir uka kabi aziz deya eslatib qo'yamiz. Mana Umid Ahmedovani O'zbekiston hukumati va O'zbekiston voqeligiga haqorat qildi degan ma'noda ustidan jinoyat ishi ochganda aynan o'sha Orxon Jamol unga yordam bergan edi. Boshimga ish tushgan paytda vatandoshlar mendan o'zini olib qochib turgan bir paytda Orxon Jamol Moskvadan Toshkentga kelib menga tasalli bergan, meni qo'llagan edi deb fikr bildiradi Umid Ahmedova.
Orxon Jamol bilan 2010 yilda tanishganman. U suyukda ishlayotgan paytda O'zbekistonga kelganda ko'rishgandik. Haligi qo'rqib yurgan paytlarimda menga bitta so'zi juda menga ta'sir eslab qo'ygan umrbod. Ular alam olishayotgan, siz ham alam oling degan bir qanaqadir gaplari bo'lganda, shunda men umrbod esimda qolgan uning gaplari, chunki hech narsadan qo'rqmasdim. Erkak ertaklarda tasvirligi-yu, ham chiroyli, ham qo'rqmas qahramonlari. Mana shunaqa taassurot qoldirgan. Juda hazilkash, ularni bitta narsasi meni hayron qilardi. O'limga pokoyna qarardi-da. O'limdan qo'rqmasdi. U xuddi bir odammikan. Nega bu shunchalik? Endi hozir juda ham men ta'sirdaman, eshitgandan beri o'zimga kelolmayapman, chunki odam sifatida, u inson sifatida juda yaxshi bo'ladi. Men o'zim ukamga qaraganda qarardim. Nur qanaqadir xuddi meni o'zim ukamday bo'ladi, tuyg'u bo'ladi. Moskvada ham uchrashganmiz. Men uni bir so'zligi, u odamni, u insonni bir so'zligi, hech narsadan qo'rqmasligi, o'zini prinsiplari bor jurnalist sifatida tarixda qoldi deb o'ylayman. Aynan menga juda kuchli ta'sir qilgani hech narsadan qo'rqmas odam hali aytyapman. Ertaklarda bir tasvirlaydi qahramonlarni. Shunaqa odamday.
O'zbekiston haqida ko'p jurnalistlar yozadi-mi? Farq qilmaydi buni yozganlarni.
U jurnalist sifatida haligi informatsiyalarni jurnalist sifatida informatsiyalarni judayam qachon topardi bilmayman. U kuchli jurnalist, analiz qila oladigan situatsiyani yaxshi to'g'ri analiz qiladigan odam. Afsus, men faqat Newsweek'dagi ba'zi maqolalarni o'qiganman, narsalarni gapirib berardim. Masalan, bilmadim, men unaqa Orxonga o'xshagan jurnalist uchratmadim boshqa hayotda. Kechirasiz. Men hali o'zimga kela olganim yo'q. Chunki Moskvada ham, Moskvada Liviyada oyog'idan o'qiganda, Moskvaga borganda ko'rganda, undan oldin ko'rishib turardik Moskvaga borganda iloji bo'lsa, oqsoqlanib bo'lsa ham, men o'zim yo'qman, meni filmlarimdan ko'rsatganda odam kam bo'lsa ham, lekin ham birinchi bo'lib kelgan deganda o'g'lim o'shanda hurmat qilib. Buni kechirasiz, men gapirishim qiyin hozir. Men hali kechadan beri o'zimga kelolmayman. Nafaqat Orxon o'lganlari, o'tib ketilganlari orasida Rasul Buyuk degan zamonaviy kuchli dokumentalist Aleksandr Gornat Rasul Buyuk o'tib ketgan operatorim bilan bilmadim, faraz qilish qiyin. bir narsa deyish qiyin, uzr. Hali ham o'sha ishonchim kelmayapti-da, qanaqasiga shunaqa bo'lishi mumkin. Lekin o'limdan qo'rqmasdim.
O'zbekistonlik taniqli fotosuratchi va kinoijodkor Umid Ahmedova fikrlari edi. O'zbekiston muxolifati vakili, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda Orxan Jamolni e'lon qilinmagan urush qurboni deb atadi.
Avvalambor Alloh rahmat qilsin Orxan Jamolning ruhiga. Juda yaxshi, ochiq ko'ngil va jasur yigit edi. Bu ham o'sha bugungi o'sha Rossiyaning ko'r fikrli insonlariga bo'lgan o'sha gaddar siyosatining qurboni bo'ldi deyish mumkin bugun. Hozirgi taxmin qilinayotgandek yoki avval bu voqea bo'lgandan keyin kecha hali taxmin qilinganidek jurnalistlarga qarshi qilingan o'g'irlik yoki shunchaki tasodifiy bir hujum emas, balki siyosiy bir qotillik deyish mumkin. Chunki buni deyish uchun juda ko'p hozirgi kelayotgan keyingi xabarlar asos bo'la oladi. Alloh rahmat qilsin deymiz. Men Orxan Jamolning shaxsiyati haqida gapiradigan bo'lsam, 10 yillar davomida bu yurtni taniyman. Shaxsan uni otasi vositasida tanidim. Otasi biz do'st edik. Alloh rahmat qilsin. Ya'ni otasining o'sha xarakteri faqat jismonan emas, balki ma'naviy tarafdan ham, siyosiy tarafdan ham o'sha bir ikkinchi bir kopiyasi, nusxasi deyish mumkin edi. Ya'ni yaxshi ma'noda otasining o'sha yaxshi fazilatlarini o'zida mujassamlantirgan bir o'g'li edi Orxan. Orxan, bilasizlar, Orxan faqat Orxan o'zi emas, otasi ham bizning O'zbekiston xalq harakatining a'zolari edi. O'sha harakat boshlangandan keyin doim biz bilan birga bo'ldi va o'sha har xil saviyalarda qo'lidan kelgancha destakladi harakatni va yozib turdi, gapirdi. Mana shuningdek, umuman o'zbek xalqining bugungi ahvoli haqida, u yerdagi o'sha siyosiy tuzum haqida ochiq o'sha murosasiz fikrlarni doim Moskvaga turib ham, boshqa O'rta Osiyo davlatlariga kelganda ham doim ochiq bayon qildi. Hozirgi bu bugungi Rossiyaning bugungi siyosiy konjunkturasida bu kabi jurnalistlar afsuski e'lon qilinmagan bir urushning qurboni bo'layaptilar. Orxan Jamol bugungi Rossiyadagi bugungi siyosiy rejimning ochiq qarshi bo'lgan muxolif bir jurnalist edi va o'limi ham mana shu uning muxolif faoliyati bilan bog'liq deb o'ylayman va buning ham yaqin kunlarda o'rtaga chiqib qoladi deb qo'yaman.
Hozir sizdan oldin Solih aka bilan gaplashdimman, uni turmush o'rtog'i Irina Gardienko bilan gaplashdim. Irina Gardienko Novaya gazetani muxbiri. U aytdiki, bu sizlarni mana shu Orxan haqidagi xotiralaringiz juda muhim dedi, do'stlar yuborsin menga dedi. O'g'limga eslatib qo'yishim kerak dedi. O'g'lim otasi kimligini bilish uchun ham bu muhim xotiralar dedi. Shu ma'noda Orxanning o'g'li Mansurga otasi haqida nima degan bo'lardingiz? Yani uni bobosini ham bilasiz, uni otasini ham bilasiz.
Mansurga men shuni aytishim mumkin, uning otasi ham uning bobosi ham o'sha bir qalam sohibi bo'larak, bir jurnalist, birisi filosof bo'larak o'sha o'zining kasbiga hech qachon xiyonat qilmagan va doim mazlumlarning yonida turgan ikkita buyuk inson edi. Otasi ham, dadasi ham. Mana shu ikkita buyuk insonga uni loyiq bir o'g'il bo'lib yetishishini men tilayman va inshaalloh u ham o'sha otasiga o'xshab, bobosiga o'xshab o'sha mana shu mazlumlarning yonida kurashini ularning davom ettiradi deb umid qilaman inshaalloh.
Nima bo'lgan edi degan savolga javob berib o'tsak, demak, Markaziy Afrika Respublikasida kino suratga olish uchun borgan rossiyalik taniqli jurnalist Orxan Jamol va uning ikki hamkasbi tasvirchi Kirill Radchenko va rejissyor Aleksandr Rastargoyev otib o'ldirilgan. Ularni yonida taxminan 8,500 dollar ikkita video kamera bo'lgan. O'shaning uchun ham balki bu narsa o'g'irlik uchun bo'lgandir degan iddaolar ham aytilmoqda. Men lekin eshitirishimizda ishtirok etgan Muhammad Solih buni o'sha Rossiyadagi mavjud konjunkturadan kelib chiqib o'sha Putin Rossiyasini jurnalistlarga ochgan hujumi oqibati deb aytdi. Xabarlarga ko'ra Orxan Jamol ikki hamkasbi operator Kirill Radchenko va rejissyor Aleksandr Rastargoyev bilan Markaziy Afrika Respublikasiga shanba 28 iyul kuni yetib borgan. Ularni akkreditatsiyasi bo'lmagan, ularda turist vizasi bo'lgan. Hatto mana shu kameralarni olib yurish uchun o'sha yerdagi politsiyalarga 120 dollar pora ham berishgan. Rossiyalik jurnalistlar o'limi haqida xabar bergan France Press agentligi ularning jasadi
Sibut shahridan 23 km uzoqda topilganligini ma'lum qildi. O'ldirilganlarning yonida har holda Izvestiya gazetasining muxbirlik guvohnomasi bo'lgan. France Presse manbalarining bildirishicha, rossiyaliklar noma'lum qurollar tomonidan o'ldirilgan. Marhum jurnalist O'rxon Jamol O'zbekiston Qirg'izistondagi voqealarni joydan turib yoritib kelgani bilan tanilgan. Shuningdek, u Shimoliy Kavkaz, Afg'oniston, Iroq, Livan va Suriyada ishlagan. O'rxon Jamol 2008 yilda Rossiya va Gruziya o'rtasidagi mojaro haqida 9 kunlik urush kronikasi nomli kitobni ham yozgan edi. 2011 yilda Liviyaga safar qilgan O'rxon Jamol oyog'idan og'riyalangan edi. Shu hozircha bilganlarimiz eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.